В Букурещ започва среща на върха на НАТО. Буш поиска още преди началото на срещата в Афганистан да бъдат изпратени още войски. В България утре опозицията в парламента внася искане за вот на недоверие срещу кабинета. Европейската комисия ще възстанови на България 104 милиона евро, твърди министърът на земеделието.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. В Букурещ започва срещата на върха на НАТО, която ще продължи до петък. Очаква се в румънската столица да пристигнат 50 държавни правителствени ръководители, сред които американският президент Джордж Буш и руският Владимир Путин. Подробности за очакванията от срещата от специалния пратеник на Дарик Влади Владимиров.
Ще получат ли покани за членство в Алианса Македония, Албания и Хърватия? Отношенията НАТО-Русия и НАТО-Украина са част от въпросите и темите на срещата на върха в Букурещ. Операциите на НАТО в Афганистан и Косово ще бъдат друга ключова тема на форума, както и договора за обикновените въоръжени сили в Европа. Тридневната среща се очаква да бъде най-голямата в 59-годишната история на пакта. На нея ще присъстват американският президент Джордж Буш, приключващия мандата си руски президент Владимир Путин, генералният секретар на ООН Бан Ки Мун, общо около 50 държавни и правителствени ръководители. Румънската държава предприема засилени мерки за сигурност. Над 10 000 полицаи ще охраняват срещата. Огромното здание на парламента домакин на форума, което отстъпва по големина само на Пентагона, е отцепено от полицейски кордон. Небето над Букурещ ще се охранява и от българска територия. Срещата на върха на НАТО започва с работна вечеря на държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса, които ще бъдат посрещнати в двореца Котручени от президента на Румъния Траян Басеску и генералния секретар на НАТО Ябде Хопскефер. Българската делегация се води от министър-председателя Сергей Станишев. В нея са включени външният министър Ивайло Калфин, министърът на отбраната Веселин Близнаков, началникът на генералния щаб на българската армия генерал Златан Стойков. Влади Владимиров, Дарик радио, Букурещ.
Американският президент Джордж Буш призова страните от НАТО да изпратят още войници в Афганистан и изтъкне необходимостта Алианса да превърне тази мисия в свой пръв приоритет. В реч преди откриването на срещата Буш припомни решението на Съединените щати да изпратят допълнително повече от 3000 морски пехотинци в Афганистан, както и съобщението на Франция, че ще засили присъствието си. Приканваме и други страни да бъдат подкрепени, каза той. По думите на Буш, терористичната заплаха е реална, тя е смъртоносна и да се победи този неприятел е най-пръв приоритет на НАТО. Нашия съюз трябва да е решен да изведе до успешен край тази битка, добави Буш. Русия се отнася негативно към плановете за присъединяване на Грузия, Украина и балкански страни към НАТО и е принудена да реагира на подобни инициативи, каза пред радио Гласът на Русия директора на департамента по общоевропейското сътрудничество в Руското външно министерство Сергей Рябков. Той добави, убедени сме, че в този си вид, в който сега функционира, НАТО е преди всичко военен алианс. За военния алианс присъединяването на нови членове е автоматично нарастване на потенциала и на територията, която ще се овладява от този блок, добави Рябков. Мирен протест срещу НАТО и срещу влизането на Македония в Алианса ще се състои в Скопие. Организаторите са убедени, че голяма част от подкрепата за НАТО сред македонските граждани се дължи на едностранното и неточно информиране за характера и мандата на Алианса. Пентагонът е похарчил през 2007 година рекордните 1600 милиарда долара за оръжейни системи, сочи доклад на Американската сметна палата, цитиран от Франс Прес. Това са най-големите разходи за оръжие през последните 20 години. Според доклада на Сметната палата, за 72 оръжейни програми от бойни самолети и кораби до сателити са похарчени 295 милиарда долара повече от първоначално предвидения за 2007 бюджет. Разходите за купуването на нови оръжия продължават да растат заедно с финансирането на други бюджетни пера, като войните в Ирак и Афганистан. Заради това се налага да се ограничават разходите в други бюджетни сфери. Инвестициите в оръжейни системи, поръчени от Пентагона, на практика са се удвоили през 2007 година от 790 на 1600 милиарда долара, уточнява Американската сметна палата. През следващите 5 години Пентагона предвижда да инвестира 900 милиарда долара в нови оръжейни програми.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
В България Европейската комисия ще възстанови на България близо 104 милиона евро, които страната е похарчила за преки плащания на земеделските стопани. Това се потвърждава в писмо от Брюксел, получено в края на миналата седмица. Това съобщи министърът на земеделието Нихат Кавио преди заседанието на правителството. Подробностите от Ива Капкова.
Министър Нихат Кавио отрече твърденията, че Европейската комисия ни е заплашила със спиране на парите за земеделие. Няма никакво спиране на субсидиите по програмата за развитие на селските райони, нито в писмото се споменават такива неща, каза Кабил. Земеделският министър уточни, че в писмото на Еврокомисията още веднъж се напомнят 4-те слабости в разплащателната агенция и това какви мерки трябва да бъдат взети. Припомням, че в друго писмо на Еврокомисията от края на миналата година са изредени слабостите в организацията и дейността на разплащателната агенция, сред които липсата на административен капацитет на централно и местно ниво и недостатъчния вътрешен контрол над евросредствата. Част от тези слабости вече са отстранени, каза земеделския министър. Ива Капкова, Дарик, Радио София.
Очаква се утре опозицията в парламента да внесе искане за вот на недоверие към правителството заради израстването на държавата с престъпността. Това стана ясно след консултации между представители на всички опозиционни парламентарни сили. Подробностите пряко от парламентарното студио на Дарик от Теодора Симова.
От ДСБ, ОДС, Атака, БНС и БНД се надяват до утре да съберат необходимите депутатски подписи за внасянето на петото поред искане за оставка на кабинета. Според десницата, този вот на недоверие ще покаже какво пречи на премиера да вземе европейско решение, като потърси отговорност от вътрешния министър, а също и какво отношението на коалиционните партньори на социалистите, които мълчат по скандала, но трупат негативи от него. Едината народна партия е готова да подкрепи всеки вот на недоверие срещу управляващите чрез независимите си депутати Мария Капони и Леонора Николова, но смята този ход като изключителна услуга за БСП в този момент, се казва пък в декларация на народното ЕНП. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Говорителят на Българската социалистическа партия Ангел Найденов коментира, че социалистите няма да вземат решенията си по повод скандалите в МВР под натиск. Тогава, когато има достатъчно убедителни доказателства за престъпване на закона, ще действаме еднозначно и категорично, в това число и чрез оставки, каза той в интервю за предаването Дарик Кафе. По думите на Найденов, целта на доклада, който трябва да изготви министър Румен Петков, е да бъде внесен в съвета на коалицията и след изводите в него управляващите да набележат мерки за възстановяване на доверието към системата на МВР. С декларации по повод скандала в МВР започна днешното заседание на парламента. Сред исканията бяха тези за предсрочни избори и отстраняване на премиера от поста му. Изказванията на опозицията и управляващите проследите от Дора Симова.
Забавянето на премиера в търсенето на политическа отговорност от вътрешния министър показва, че Сергей Станишев няма контрол над правителството, обявиха от БНД. Николай Свинаров предложи три варианта на министър-председателя за изход от ситуацията. Заставане на вътрешния министър Румен Петков да подаде оставка, а ако това не стане, да го отстрани. Предприемане на частичен ремонт на кабинета, знакова смяна на по един министър на всяка от силите в коалицията. Като трети вариант, Свинаров посочи оставка на кабинета чрез вот на недоверие. Председателят на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов пък зададе въпрос към президента Георги Първанов. Каква е ролята му като върховен главнокомандващ за случващото се в МВР? По думите му, той е длъжен да свика консултативния съвет по национална сигурност по въпроса. Веселин Методиев от ДСБ припомни позицията на тъмносините, че с бездействието си до момента премиерът е застанал на страната на галевите. Лидерът на Атака Волен Сидоров заяви, че у нас, за да разпространяваш наркотици, трябва да имаш карта за някоя спецслужба, защото ГДБОП ръководила наркобизнеса в страната. По думите му, начинът за излизане от кризата е курс към предсрочни избори. Като не щете избори, сменете половината министри от кабинета, призова пък Стефан Софиянски от БНС. От мнозинството единствено Ангел Найденов от левицата взе думата. Той беше категоричен, че социалистите са готови да потърсят политическа отговорност от министъра, когато са налице и ясни факти като основа за това. Готови сме на структурни, функционални и кадрови промени в системата на МВР, но след края на проверките по случая заключи той.
Това беше информация на Теодора Симова. Бърза помощ в София ще се децентрализира и ще бъде разделена на 4 автономни спешни портала – Пирогов, Исул, Окръжна болница и Общинската пета градска болница. Това е станало ясно след днешната среща между кмета на София Бойко Борисов и заместник-министъра на здравеопазването доктор Матей Матеев. Независимо от дислоцирането, бърза помощ има един централен диспетчерски пункт, който ще препраща сигналите до 4-те спешни портала. До края на седмицата ще приключи проверката на Центъра за спешна помощ в София, каза в интервю за предаването «Кой говори» на Дарик, доктор Ивиан Бенишев, началник отдел спешна помощ в Министерството на здравеопазването. Проверката започна след като линейка не отиде при повикване в зала Христо Ботев, тъй като обадилите се не дали точен адрес, твърдя диспетчерите. Заради това почина професор Румен Георгиев от НАТВИ според негови близки. Ето какво каза Бенишев пред Нина Александрова.
Обидно ли ви е, когато комисията по дискриминация, която знаете с какви проблеми се занимава, се самосезира за втори път за бърза помощ София, за отказване на спешна помощ на човек.
Да, неприятно е. Точно за това се провежда и една проверка, която да изясни. Този повод дава основание да се преоцени начина на организация, на администриране на дейността в Центъра за спешна помощ, която е създала условията да се допусне един такъв момент. Категорично не, за мен е неприемливо такова отказване на адрес. И това е позицията на Министерството.
Ивиан Бенишев, началник отдел спешна помощ в Министерството на здравеопазването, в интервю за Дарик Радио. Белгийският външен министър Карел де Гухт се обяви против евентуална номинация на бившия британски премиер Тони Блеер за председател на Съвета на Европейския съюз и призова да се ограничат правомощията на този пост, който трябва да бъде създаден през 2009, съобщава Франс Прес. Гухт не назова Блеер, но недвусмислено се обяви против кандидатурата му в реч, която произнесе в Лисабон. Личността, която ще бъде определена за председателския пост, не бива да бъде от страна, освободена от участие в ключови европейски проекти, като Шенгенското пространство, Еврото или Хартата на основните права, каза белгийският външен министър. Той подчерта, че кандидатът, който ще бъде посочен от държавните и правителствените лидери на Европейския съюз, трябва да бъде точно и само председател на Съвета на Съюза, а не президент на Европа. Лисабонският договор, който е в процес на ратификация от 27-те страни в Европейския съюз, предвижда да се създаде поста председател на Съвета на Европейския съюз. Европейските лидери се надяват договора да бъде ратифициран до края на 2008 година и да влезе в сила на 1 януари 2009. Условията, поставени от Карел де Гухт, изключват като кандидат и датския премиер Андерс Фог Расмусен, споменаван сред възможните претенденти за бъдещия президентски пост в Европейския съюз. Подобно на Великобритания, Дания не е приела общата европейска валута еврото. Това са новините на Дарик в 12.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Над 20 милиона акции или 18,84% от капитала на Петрол бяха прехвърлени тази сутрин на Българска фондова борса. Пакетът бе прехвърлен в една сделка, цената е 4,23 лева за брой. Стойността на транзакцията е малко над 87 милиона лева, съобщи Дарик Файненс БГ. Според последния отчет на Петрол, предаден на Българска фондова борса, притежател на 18,84% от капитала на дистрибутора на горива е Нафтекс Refining and Petrochemical Engineering Services. Дистрибуторът на горива има намерение да сключи договор с Лукойл България за продажба на част от бензиностанциите си. За евентуалното сключване и осъществяване на планираната сделка се изчаква разрешение от Комисията за защита на конкуренцията. При впечатляващ оборот от 90 милиона лева преминава днешната сесия на Българска фондова борса, като значителна част от него се дължи именно на търговията с нижата на петрол. Какви са движенията в цените на акциите на други дружества? Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
При останалите позиции обемите остават много ниски, борсовите индекси се повишават с около 1%. 3% при висок обем поскъпват акциите на параходство Българско речно плаване, а тези на холдинг Варна добавят 5,18% към стойността си. Възходящият тренд при акциите на Билборд отново е в сила, след като днес те поскъпват с нови 2,41% при високи обеми. След силното си поевтиняване вчера, днес книжата на Токлио възстановяват 5,11% от стойността си. Същата е ситуацията при аграрния холдинг Зелени храни България, който повишава пазарната си оценка с 8%.
Еврото се срина срещу долара до ниво от 1.5535 заради постепенното разрешаване на някои проблеми на кредитните пазари. Валутния обзор до обед следи Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Именно невижданата кредитна криза беше причина за масовите разпродажби на долари през последните месеци и всяко разрешаване на проблем в момента води до обратно изкупуване на зелените пари. Днес сутринта единната валута все още не можеше да се съвземе от шока и се котираше на нивата около 1.56 срещу долара. Интерес за пазарите в момента представлява предстоящото по-късно през деня пред Американския конгрес изявление на председателя на Федералния резерв Бен Бернанки. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2540 на 1.2560. В обменните бюра доларът се търгува между 1.25 и 1.27. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Цената на петрола леко се повиши с малко над долар спрямо нивата от снощи, но остава около седмично дъно в очакване на данните за петролните запаси в САЩ.
прогнозните са за увеличение от 2,3 милиона барела през миналата седмица. Официалните данни на Енергийното министерство ще бъдат публикувани днес. Вчера нефтът се понижи дори под 100 долара за барел заради стабилизирането на долара на валутните пазари. Днес към 11 часа българско време на електронната борса в Ню Йорк леки американски петрол се търгува за 101 долара и 32 цента за барел. При 99 долара и 84 цента за барел след влизането на американските пазари вчера. Добивания в Северно море петрол сорт Брент също се повиши до 100 долара и 84 цента за барел при 98 долара и 93 цента за барел с нощи. ОПЕК понижи петрола от кошницата на организацията, която включва 12 сорта нефт до 95 долара и 75 цента за барел. Жилищният пазар в Централна и Източна Европа, който до неодавна преживяваше бум, започна да се охлажда, следвайки тенденцията в останалата част на континента, пише в днешния си брой Wall Street Journal. Все пак инвеститорите и строителните компании все още виждат възможности в региона благодарение на значителния недостиг на жилища в много градове. По-слабо развитите пазари като Румъния, България и Украина, както и по-малките градове в Полша, продължават да привличат инвеститорите, отбелязва изданието. Международният валутен фонд е понижил прогнозата си за растежа на световната икономика през тази година до 3,7% спрямо предишните си очаквания от 4,1%, съобщава днес германски икономически всекидневник Financial Times Deutschland, цитиран от France Press. Очаква се новата прогноза да бъде представена на 12 и 13 април. Предишната беше от януари, но тогава обстановката на финансовите пазари се влуши, а кризата, която започна миналото лято на пазара на недвижими имоти в САЩ, взе нови жертви, отбелязва вестникът. Хиляди куфари бяха изпратени от британските авиолинии от терминал 5 на летище Хитроу до Милано в опит да бъде решен проблема с натрупаните 20 000 багажа, съобщава BBC. Над 400 доброволци вече работят за решаване на кризата на новия терминал, който струва 4,3 милиарда британски лири. Част от багажите бяха изпратени с куриерска фирма в Милано, където ще бъдат сортирани и по-късно върнати на собствениците им. Новия терминал на Хитроу изпитва сериозни проблеми след отварянето му на 27 март. Според някои информации, над 20 000 багажа са в временни хранилища. Продължава отменянето на полети, въпреки че от British Airways твърдят, че в четвъртък 92% от полетите ще бъдат възобновени.